Tak já si tady vyndám ten kapesník. První část úkolu už je splněna, začal jsem mluvit a já, než se pustím do tématu, pokud se do něj pustím, tak chci říct něco, co mě napadlo teď, ne dnes, ale teď v posledních chvílích, včera večer, v posledních dnech. A my jsme si tady říkali se sestrou Veronikou, která se nade mnou před chvílí modlila, že to je takové nevděčné mluvit v sobotu odpoledne anebo zítra dopoledne, jak bude mluvit ona. Protože čím víc tady člověk poslouchá ty přednášky, tím víc zjišťuje, že už mnohé z toho, co chce říct sám, už bylo řečeno. Sice samozřejmě ti předchozí řečníci ujišťují, že to nevadí a že se to jako zopakne, že to nevadí zkrátka, ale přesto je to takový frustrující pocit. A tento pohled se mi spojil včera večer, když jsem si tamhle procházel těmi pulty s knížkami a zalistoval jsem si v knize rozhovorů Marka Váchy s Karlem Satoriou a tam je na jednom místě řeč o nějakém setkání mládeže, kde měla být přednáška o duchovním životě. No a ten kněz, který tam přednášel, tam přijel a oni všichni teda natěšení a čekali asi hodinovou nebo půl druhou hodinovou přednášku a jeho asi osvítil nějak Duch Svatý, nebo jak to přesně bylo, já nevím, a on jim říká, chcete žít duchovně, tak se do toho pustíte a vytrvejte. A skončil. Tak mě napadlo, jestli to neskusit. Chcete hledat ztracené, tak se do toho pustíte a najděte jich co nejvíc. Amen. Tak a... Teďka nevím, jestli ten podlesk opravdu má znamenat, že tahle varianta nastane. No ale protože už jsem měl včera večer přípravu z velké části hotovou, tak mě to bylo líto, tak já přece jenom vám to tady zkusím říct. Pán Ježíš oslovil Zachea. Vešel k němu do domu a Zacheus, vlastně je to jeden z těch mnoha ztracených synů a dcer, o kterých mluví písmo, i když tak to není přímo označen, byl Kristem nejdříve spatřen, potom osloven, byl nalezen. Toto setkání proměnilo jeho život. A my dobře víme, že nejde jenom o setkání Krista se Zachem. Jde o to, že takových ztracených, kteří mají být nalezeni, je daleko víc. Jsou to všichni lidé všech časů, všech dob. A tak se zkusme podívat na to, kdo jsou ti ztracení a jakým způsobem by měli být nalézáni. A já se zkusím nad tím zamyslet ještě tak nějak za horizont toho evangelia, které nás těmito dny provází. Zkusím navrhnout ještě i některé další pohledy, které by k tomuto tématu nějak mohly patřit. Už to se zaznělo, ale tento pohled přece jenom nemůžeme pominout a začneme jít. Je to Bůh, který hledá ztraceného člověka. Možná by to mohla být i jedna z takových božích definic. Víte, že jedna z nejznámějších božích definic, jak nám ji nabízí třeba Jan ve svých listech, především Jan ve svých listech, je definice, která říká, že Bůh je láska. Mám za to, že bychom mohli Boha definovat jako toho, který hledá ztraceného člověka. Co to ale znamená hledat? Co si pod tím slovem představit? To hledání může mít množství forem, množství variant. Mě, když jsem tady nad tím přemýšlel a říkal jsem si, jaký dát příklad, tak mě napadla jedna vlastní zkušenost, už hodně letitá. Pocházím z Třebíče, možná to tady teď zaznělo před chvílí, já ani nevím, a měli jsme, nebo máme rodinu tady v Brně, a tak jsme sem jezdívali občas na návštěvu s rodiči a ze sourozenci ještě, co by dítě teda. No a protože nás bylo 5 sourozenců, tak potom už nebylo možné se dopravit autem, starým MBčkem nebo stovkou, co jsme to měli. No a tak mě bylo tehdy asi tak 14 roků a byl už jsem seznán jako dostatečně rozumný, abych dojel do Třebíče vlakem, ostatní měli autem. Měl jsem vyrazit někdy k večeru, no a už jsem jel vlakem několikrát, tak jsem si s tím nedělal těžkou hlavu. Stálo to tehdy 10 káče, ta jízdenka, KČSO vlastně, jízdenka z Brna do Třebíče. No a tak jsem se vypravil tady na nádraží, no a měl jsem nějak za to z nějakého důvodu, že tam z toho nástupiště, z toho šestého, co už jsem vícekrát jel vlakem do Třebíče a pak dál, případně to jede na Jihlavu, no takže vlastně nikam jinam ani ten vlak jet nemůže. Tak jsem tam nastoupil a pak už se setmělo, už to bylo teda večer, navíc pršelo, takže jsem tam nějak nic moc za těmi okýnky nepoznával, nebylo nic moc vidět. Pak už mi to začalo být nějaké divné, že bych si všiml nějakého nápisu, ale přece jenom jsem čekal některé zastávky nebo něco. A pak jsem zpozornil, kdo si tam se začal bavit z těch nedaleko sedících, tak se začal bavit o tom, když je to dojedou do Nových Zámků. Pak za chvilku šla kolem průvodčí, tak jsem se teda ujistil o tom, že opravdu nejedu na Třebíč, ale na Bratislavu. Tak jsem vystoupil, jak nejdřív to šlo, on to byl asi rychlík zřejmě, tak jsem vystoupil v Břeclavi, že to bylo večer. No a teďka jsem neměl peníze, protože jsem měl akorát na tu jízdenku, možná pár korun mě zbylo. A mě tehdy vůbec nenapadlo, za těch pár korun by to asi šlo, tady musím teďka odbočit pro vás, kterým je méně než 20 roků, to tady mluvím o pradávných časech, kdy lidi ještě neměli mobily. Takže já jsem nemohl zkrátka zatelefonovat domů. No a přesto s těmi několika korunkami by to asi nějak šlo z nějakého automatu, ale mě to ani nenapadlo. No a tak jsem nastoupil do zpátečního vlaku, protože jsem neměl peníze, tak jsem tu cestu strávil na záchodě a dojel jsem do Brna a potom jsem teda někdy pozdě v noci nebo už dávno po půlnoci, těch spojů už pak moc nejezdí, dojel do Třebíče, měl jsem klíče, tak jsem si říkal všechno v pořádku. A jak jsem se blížil k našemu domu, tak jsem za oknem uviděl postavu, stála ta maminka a vyhlížela mě, modlila se. Mě v té chvíli zatrnulo, uvědomil jsem si, asi jenom částečně, co musela za ty hodiny prožít. Mimochodem tatínek už mezi tím vyrazil tím zmíněným starým autem do Brna, aby mě někde hledal, nevěděl kde, na nádraží nebo někde, tak jsme pak měli strach ještě o něj. Pak jsme se všichni v pořádku zhledali. Já jsem si tady na tuhletu událost vzpomněl, když jsem si říkal a přemýšlel nad tím, že slovo hledat může mít množství forem. Slovo čekat někoho, hledat někoho. Od takového běžného hledání, tak se tady potkáme někde na výstavišti, člověk se rozhlíží, je to jsem rád, že jsem tě potkal. A může být hledání, které je plné bolesti, úzkosti, strachu, touhy. A úmyslně tady u tohoto se teď víc zastavuju, protože jsem přesvědčený o tom, že toto a ještě daleko víc je to boží hledání. Je to, jak Bůh hledá nás. To není jenom takové nějaké hledání, očekávání, to jsem rád, že tě vidím, dobrý. To je právě to hledání plné úzkosti, bolesti, strachu. Je to hledání, do kterého se Bůh dává celý. Je to hledání, které neskončí nikdy, dokud neskončí náš pozemský život a dokud neskončí tento svět. Je to hledání na život a na smrt. Jak se projevuje to, že Bůh hledá člověka a především, jak se projevuje to, že se člověk ztratil? Víme, že kdesi je ten kořen, Bible mluví o prvním hříchu. A my sami jsme mnohokrát svými hříchy tady k této ztrátě, k tomu ztracení se přitakali. Projevuje se to velmi smutně. Projevuje se to tím, že Bůh je nám vzdálen z našeho subjektivního ohledu, pocitu. Projevuje se to tím, že my často chceme být jako Bůh. Projevuje se to tím, že člověk propadá smutku, beznaději, je spoután hříchem, je otrokem smrti. Víme, že toto všechno už neplatí, že už se stalo něco zásadního, co toto otroctví hříchu a smrti zlomilo, překonalo skrze Krista, jeho vtělení, smrt a zmrtvých vstání. Ale pořád je tady to hledání nás jako jednotlivců a to, abychom my toto dílo přijali. Ale když se vrátíme ještě do Starého zákona, tak takové to hledání člověka, to je vlastně taková červená nit, která se táhne celou Biblii, hned od začátku, od prvního hříchu. Kde jsi, Adame? Ptá se s úzkostí v hlase Hospodin. Můžeme si to tak představit. Bůh jde vstříc člověku, nabízí mu smlouvu, Noémovi, Abrahamovi, Davidovi, další. Bůh dává svému lidu desatero. Bůh vyvádí svůj lid skrze Mojžíše z egyptského otroctví. Bůh dává svému lidu soudce. Je to Bůh, který posílá proroka Nátana za králem Davidem, aby ho přivedl k pokání. Bůh skrze proroka Jeremiáše se snaží odvrátit katastrofu, která hrozí Jeruzalému, zničení a dobytí, které nakonec skutečně nastalo. Bůh skrze proroka Izajáše těší svůj lid po návratu z babylonského vyhnanství. Celá Bible, celý Starý zákon je knihou o boží aktivitě, o božím hledání člověka. A co teprve nový zákon, Kristus, který jde za ztracenou ovečkou. Nejenom, že ji čeká, ale hledá ji. Kristus, který hledá každou ztracenou ovci. To se nám připomíná nejenom v tom podobenství o ztracené ovečce, ale i v podobenství o marnotratném synu, ztracené minci. Ve všech těch setkáních s těmi ztracenými, se ztraceným Zachem, se ztraceným celníkem Matoušem. Mimochodem, když se zastavím u celníka Matouše, o toho, jak Ježíš povolává Matouše, to je příběh velmi podobný tady tomuto našemu příběhu, jenž nás provází letošní konferencí. Oba dva byli celníky. Oba dva byli velmi vzdáleni od společenství vyvoleného národa. Oba dva jsou Kristem osloveni. Matouš je dokonce povolán za apoštola. Proč o tom mluvím? Protože ono to může tak nějak ještě i trošku více osvětlit, tady to evangelium, které nás provází. Když jsem viděl v Římě obraz, slavný obraz barokního malíře Caravaggia, je tam v jednom z římských kostelů, San Luigi dei Francesi, a velký obraz, 2×3 metry nebo kolik, u stolu sedí několik mužů, několik celníků zřejmě, na stole mají hromádku peněz, zlata. Z toho zlata vychází taková matná záře. A u dveří stojí Kristus. A také od Krista vychází záře. Taková jiná, jasnější. A jeden z těch mužů, co sedí u stolu, určitě je to Matouš, už se nedívá na ty peníze, ale pozvedl tvář. A jeho tvář už neodráží matnou zář těch peněz, ale tu krásnou, jasnou záři, která přichází od Ježíše. A Ježíš k němu natahuje ruku a gesto té ruky je velmi podobné tomu gestu, které můžeme vidět na známé slavné fresce v Sixtinské kapli od Michelangela, tomu gestu stvoření. Když Bůh, když Kristus hledá, nachází člověka, tak, jak nám říkají duchovní autoři, to je nové stvoření. Když Bůh, Kristus, přijímá člověka za své dítě, to je nové stvoření. Když nám Bůh dává své odpuštění, to je nový život, nové stvoření. Jedna z nejkrásnějších vět v evangeliu u Jana v 10. kapitole říká, Ježíš sám to říká, že on přišel proto, abychom měli život a měli ho v hojnosti, měli ho v plnosti. O nic jiného nejde ani v tomto evangeliu setkání Ježíše se Zachem. O nic jiného nejde v celém díle spásy. Jak se tady to nové stvoření projevuje? Víme, a už jste to tady slyšeli v těchto dnech vícekrát, že nejde jenom o to, že Zacheus je potěšen ze setkání s Kristem. Nejde jenom o to, že Zacheus si stanovil nějaká dobrá předsevzetí. Jde o to, že v Zacheově životě se něco změnilo. Bylo něco uzdraveno, osvobozeno. Byl rozvázán z něčeho, co ho svazovalo. Možná to byla ta touha po penězích, možná ještě mnohé jiné špatné touhy. Vzpomínám si tady v té souvislosti na jednoho člověka, se kterým jsem nedávno mluvil, a on byl od dětství tak nějak tradičně, vlažně věřící. Říká, že jedním z jeho velkých problémů byla závislost na cigaretách, na kouření. Bojoval s tím mnohokrát a mnoha způsoby a nešlo to, nebyl schopen. A pak se jednou dostal na nějaké křesťanské setkání a oni mu tam nabídli přímluvnou modlitbu a on, ač k tomu měl docela velký odstup, co by správný tradiční katolík, tak nějakým způsobem to teda přijal. A říká, a od té doby to bylo pryč. Ale co pro něj bylo takové rozhodující, hlavní, nebylo to, že získal pevnou vůli. On říká, já jsem byl osvobozen. Mě už ta touha po cigaretách, po nikotinu úplně opustila. Já už jsem s tím nemusel bojovat. To je takový obraz toho, co Bůh dokáže udělat v životě Zachea, v životě Matouše. Věřím, že i v životech našich a že už lecos a mnohé takové dobré a krásné věci Pán v našich životech vykonal. Může to být naše závislost na majetku nebo jakákoliv jiná nesvoboda, svázanost, neodpuštění, závislost. Máme pozvat Krista i znovu, i dnes, i když už to tady zaznělo vícekrát, ale toho nebude nikdy dost, zazní to jistě i dnes při večerní modlitbě. Máme pozvat Krista, aby přišel a dal nám nový život, anebo aspoň více svého života. Přijď, Pane, se svým osvobozením a uzdravením. Najdi mě, svoji ztracenou ovci. Bůh nás hledá. To je to hledání ztracených. To je ten jeden pohled na naše téma. Ale paradoxně, zdánlivě, to bude náš druhý pohled, náš další pohled, jsme to také my, kteří máme hledat Boha. Hledat a nacházet samozřejmě. Také je to jedna z takových červených nití pomyslných, které se táhnou celým písmem. Jak často nacházíme v písmu ta slova Hospodine, hledám tvou tvář, neskrývej svou tvář přede mnou. Paradoxně, kvůli našemu hříchu, kvůli mnoha jiným okolnostem, je i Bůh tím ztraceným z našeho pohledu. Není to samozřejmě Bůh, který se zatoulal, ale který se nám ztratil z očí a i když on nás hledá, tak chce, abychom aspoň kousek šli také vstříc naproti. Hledali ho i my, nacházeli ho i my. Možná znáte tu židovskou anekdotu, kde se mluví o tom, že děti si hrály na schovávanou a když to trvalo nějakou dobu, tak jeden z těch, kteří si hráli, nějaký chlapeček, přiběhl k tatínkovi, jenž byl nějakým rabínem a hrozně plakal. A tatínek mu říká, co se stalo, milý, nevím, jak se jmenoval chlapeček, Mardochej nebo jinak. A on říká, tatínku, my si hrajeme na schovávanou, já jsem se schoval a mě nikdo nehledá. A otec, který měl ve zvyku každou událost převést do duchovní roviny zřejmě, tak říká, vidíš chlapče, a takhle to má Bůh. Takový smutek prožívá Bůh. On je skrytý naším očím, ale málo kdo ho hledá, málo kdo touží ho najít. Bůh nás hledá, touží nás najít, Bůh touží potom, abychom my hledali, poznávali jeho, odkrývali jeho tvář. Od doby Ježíšova příchodu na tento svět můžeme a máme poznávat Boha především skrze Krista. On je cestou, pravdou, životem. Tady to naše hledání, za chvíli ještě se k tomu také nějak vrátím, je v dnešní době oslabeno mnoha vlivy. Pokusím se na ně za chvíli podívat. Jeden z těch vlivů spočívá v tom, že máme někdy dojem, že sice Ježíš je sice cesta, i my jako věřící jistě bychom to nepopřeli, kdyby ano, no tak to už jaksi se vzdalujeme od křesťanské víry, ale někdy jako kdybychom měli dojem, že v přenesené nebo mírně přetvořené formě platí to starověké heslo nebo rčení, že všechny cesty vedou do Říma, tak teda všechny cesty nějak vedou k Bohu. Jistě s Pánem Ježíšem je to fajn, ale asi je to i nejlepší. Ale i ty ostatní cesty. Jako kdyby to skoro bylo jedno. Kdysi před také už mnoha lety jsme se čtyřmi kamarády z Třebíče se vypravili do hor, do Vysokých hor, tehdy jsme měli ještě docela dobrou kondici, tak jsme si to mohli dovolit. A že vystoupíme na nejvyšší horu Evropy, na Mont Blanc. A měli jsme docela málo času, tak jsme museli spěchat. To převýšení je velké, tam z toho Šamony nahoru jsou to skoro 4 kilometry výškového rozdílu. Takže nakonec z pěti jsme se pod vrcholek dostali jenom dva, jeden kvůli únavě, jeden měl nějakou menší nehodu, jeden z jiného důvodu. Tak se pak vrátili ti ostatní, čekali na nás dole v údolí u auta. No a když už jsme byli těsně pod vrcholkem, tak se velmi změnilo počasí, zatáhlo se, začalo foukat, ochladilo se. No a vrcholek Mont Blancu je takový oblý, jako takový velikánský kopec. Ale to je jenom zdání, protože potom, ať by se člověk pustil skoro jakýmkoliv směrem, tak ho tam čeká strmá, někdy i extrémní skalní stěna. Některé z nich jsou i, patří i mezi nejtěžší stěny v Alpách, Grand Jorás a další. Takže pokud člověk teda není úplně špičkový horolezec, no tak samozřejmě je důležité, aby se vrátil tou takzvanou normálkou, tou normální, tou nejlehčí cestou. Což jsme samozřejmě měli v úmyslu a říkali jsme si, že s tím nebude problém, protože jsme šli po ledovci zasněženém, šli jsme vyšlapanou stopou. No ale tím, jak se změnilo počasí, jak začalo foukat, no tak se stopa velmi rychle ztratila. Byla zafoukaná, zavátá. No a nahoře to počasí už bylo opravdu, dalo by se říct, možná extrémní, jednak už tam přece jenom chybí nějaký ten kyslík, jednak pak jsme se zpětně dozvěděli, že ačkoliv byl konec srpna, takže tam bylo asi minus 12 stupňů, foukal 80-kilometrový vítr. Naše tehdejší vybavení nic moc teda, když nás viděli tam dole v Šamony, v čem se tam chystáme jít nahoru, tak kroutili hlavami a tam nahoře jsme to pochopili, no ale co už se dalo dělat. Vzpomínám si, jak jsem se opravdu horoucně modlil nejenom k Pánu Bohu, ale i o přímluvu k mnoha svatým. Protože bylo jasné, že hledání té cesty dolů nebude jednoduché. Navíc i tomu kamarádovi už se tam pak udělalo špatně a tak tam bylo spousta takových nepříznivých okolností. A tak jsme scházeli dolů, nejdřív se šlo po několika takových uších hřebincích, ten oblý vrcholek přecházel v takové uší hřebeny a potom se to zase rozšířilo a my jsme se dostali opravdu do úzkých, protože jsme byli na jednom místě a nabízeli se nám minimálně tři různé směry, GPSky tehdy taky nebyly a neviděli jsme kam a viděli jsme, že to je otázka, když ne života a smrti, no tak minimálně velmi vážná otázka, kam jít. Nějak jsme se domlouvali, nějak jsme se za to i modlili. A pak jsme někam vykročili, no a asi po hodině chůze, když už jsme se začali dostávat pod úroveň mraků, tak jsme zjistili, že jdeme dobře. Zase je to pro mě takový obraz, v souvislosti se kterým jsem si uvědomil, že ne všechny cesty vedou do Říma, ne všechny cesty vedou do bezpečí a samozřejmě zdaleka ne všechny duchovní či lidské cesty směřují do Božího království. Právě proto je velmi důležité hledat, nacházet, poznávat Boha, protože, jak už zaznělo, on, Bůh, vtělený Bůh, Kristus, je cestou, která nás vede k životu. I k naplněnému životu na tomto světě, to samozřejmě taky není málo, a k plnému životu v Božím království. Co nám v tom hledání a nacházení Boha překáží? Samozřejmě, že nám překáží náš hřích. Tady už vícekrát zaznělo, že Ježíš šel nejdříve za Zachem, nebo nejdříve ho oslovil, možná právě i proto, že byl největší hříšník z toho davu, který v té chvíli Ježíše v Jerichu obklopoval. Nebo aspoň lidé ho měli za největšího hříšníka. Ale samozřejmě, že to neznamenalo a neznamená, že hřích je dobrý. To je nám všem jistě jasné. Hřích je něco, co člověka svazuje, spoutává, znesvobodňuje, odvrací od správné cesty. Přesto to vůbec nemusí být naše překážka, překážka na cestě k Bohu. Pokud je to hřích, který nás naopak vede do Boží náruče, k Božímu milosrdenství, tak překvapivě a znovu paradoxně, zdánlivě, i skrze hřích může přijít mnoho Božího požehnání do našeho života. Ale pokud je to hřích, se kterým nebojujeme, se kterým jsme se smířili, kterému jsme se podvolili, nebo dokonce se kterým radostně souhlasíme, tak potom samozřejmě to je těžké hledat Boha. To je překážka v hledání a nacházení Boží tváře. Může být to být taky ještě jeden druh hříchu, nebudu jmenovat teď proti kterému přikázání, proti kterémukoliv, ale může to být taky hřích, skrze který, nebo na základě kterého nám ten zlý našeptá, že už Boha nejsme hodni, že on nám stejně neodpustí. Hřích, který vede k beznaději, k nedůvěře v Boha, nebo i k zoufalství. V extrému hřích Jidášův. Co je další překážkou v našem hledání a nacházení Boha, to je naše bohatství. Také se zde už o něm mluvilo. Může to být i to hmotné bohatství. Není to od nějaké hranice. Kdo má pod 100 tisíc, tak není pokoušen. Kdo má nad 100 tisíc, je pokoušen. Kdo má nad milion, je ztracen. Tak to není asi. Ale hmotné bohatství, záleží samozřejmě, jak k němu člověk přistupuje, může být tou překážkou na cestě k Bohu. A my v naší civilizaci, přes všechno naše stěžování si a stesky, v civilizaci obdařené velkou hmotnou hojností, jsme v tomto pokušení. A neměli bychom ho jenom tak smést ze stolu právě takovým tím jednoduchým, no vždyť já nejsem až tak moc bohatý, anebo zase takovým tím duchovnějším, no já sice něco mám, ale nejsem na tom závislý. Popřemýšlejme, jestli opravdu nejsem příliš moc závislý na věcech, na majetku. Všimněte si, jak pro někoho je málem tragédie, když se třeba škrábne trošku lak na autě nebo něco. Nejde až tak o tu škodu, jako kdyby se tam tím probudí, projeví nějaká nezdravá závislost, nezdravý vztah. To bohatství samozřejmě může být i mnohé jiné. Fyzická zdatnost, krása, nezdravé vztahy, požitky, cokoliv jiného. Jak s tím vším, co mám, co jsem, co mě obklopuje, nakládám? Jak mě to pomáhá nebo naopak brání na cestě k Bohu nebo k mým bližním? To je otázka k zamyšlení a zase třeba i takový materiál, který potom můžeme svěřit Pánu. Překážkou na cestě k Bohu, překážkou v poznávání Boha, v jeho hledání, může být naše ctnost. Už zde o tom také byla nejednou řeč. Jistě zase tady z těch zamýšlení, která zde byla a které zde zaznívá teď, jistě z toho nevyplynulo a nemá vůbec vyplynout to, že by ctnost byla něco špatného. Ctností je něčím dobrým, ale není cílem. Má vždycky pomáhat na cestě k cíli. Když se ta ctnost jakákoliv stane cílem anebo stane předmětem naší pýchy, vis farizeus z té perikopy, z toho odstavce, kde se mluví o modlitbě v chrámě, farizeus a celník, farizeus říká, díky Bože, že nejsem jako ti ostatní, díky, že nejsem takový hříšník, jak tamhle ten celník za mnou. Modlím se, postím se, odvádím desátky z toho, díky Bože. To je příklad ctnosti, která je možná i skutečná, ten farizeus si nevymýšlí, ale je to ctnost, která ho vede od Boha pryč. Pravím vám, celník se vrátil domů ospravedlněn, ne však farizeus, říká Ježíš. Zase další celník v evangelijním příběhu. Samozřejmě, že překážkou může být i naše lenost, malověrnost, duchovní ochablost. A ještě chci zmínit jednu překážku, takovou velmi důležitou. Mám za to, že právě tady při tomto našem setkání a v tomto prostředí je důležité, aby také zazněla. A to může být jakési naše zklamání z Boha. Jako věřící lidé víme, že vždycky je to nějak zdánlivé, aspoň teoreticky bychom to asi řekli snad. Ale to vůbec neznamená, že je o to méně naléhavé, o to méně tíživé, když se za něco dlouho modlíme usilovně a výsledky nepřicházejí. Za práci, za zdraví, za děti, za nějakou jinou věc, která je opravdu dobrá. Nemusí to být něco nejistého, jestli se modlím za dobrou či špatnou věc. Takové ty různé odpovědi, to neodpovídají dostatečně. Někdy možná vůbec ne. Kdybychom se ocitli mezi některými skupinami křesťanů, tak ti by nám třeba řekli, bratře, sestro, nedostáváš odpověď na své modlitby, je to jasné. Modlíš se špatně, máš slabou víru, je to jasné. To takhle být nemusí. Jiná odpověď u Boha je 1000 roků jako jeden den a opačně boží čas je jiný než náš. To je jistě pravda, ale to také není dost možná odpověď, která by nás uklidnila v těch našich zklamáních, v tom, že jsme se za něco modlili a ono se to nestalo, nebo se to stalo jinak. V nesení křížů, nebo někdy dokonce i bolestí, tragédií v našem životě. Boží mlčení patří k životu z víry. Je to jeden z křížů, který je potřeba nést. Ne vždy je to boží mlčení. Mohou tam být některé z těch zmíněných důvodů nebo i mnohé jiné. Ale i mnozí svatí, od těch nejstarších dob až po matku Terezu a mnohé další, nám svědčí o tom, že pokud člověk jde za Bohem věrně a vytrvalé, tak taková období Božího mlčení takovými obdobími musí projít. Když jsem si četl poprvé Nový zákon v životě, někdy když jsem byl na gymnáziu, dostal jsem ho k biřmování a tak jsem to vzal jakž takž vážně a četl jsem si ho, byl aspoň evangelia, ale myslím si, že jsem stihl možná celý Nový zákon, nevím přesně. A tak jsem tam narazil na to místo, kde Pán Ježíš u Lukáše v 11. kapitole říká, proste bude vám dáno, hledejte, naleznete, tlučte, bude vám otevřeno. Pak tam mluví o tom, že si máme vyprošovat především Božího ducha. A na konci tady tohoto odstavce Ježíš říká, ale nalezne syn člověka na zemi víru, až přijde. A já jsem tehdy nad tím tak přemýšlel, úplně si na to vzpomínám, i když už je to tak dlouho, jak také tady mě vhodně připomněli farníci tím kapesníkem, že už je to hodně dlouho, tak jsem nad tím tak přemýšlel a říkal jsem si, no co by nenašel, co je na tom, no tak jsem věřící, ne. Tváří v tvář tady těm různým chvílím, situacím, kdy Bůh mlčí, není snadné vytrvat ve víře. Nejenom v té rozumové, ale v té živé víře. A já jsem to před chvílí úmyslně zdůraznil a teď to úmyslně zdůraznuju, protože my tady slyšíme o tom, jak se Bůh zadíval na Zachea a v minulých letech o milosrdném Samaritánovi a o Ježíšově pohledu na samařskou ženu a o marnotratném synu a o Boží lásce. A slyšíme zde mnoho svědectví o tom, jak Bůh vstupuje do životů různých lidí. A to všechno je krásné a potřebné a máme to slyšet a máme se tím nechat povzbudit. Ale někdy to v nás může vyvolávat takovou bolestnou otázku, a co já, proč ne v mém životě? Proč ty, Bože, mlčíš? Neznám na to odpověď, pevně věřím, že to mlčení jednou také pochopíme. Pevně věřím, že i přesto, že třeba jste zakusili nebo zakoušíte takové mlčení, tak jste také zakusili ty Boží doteky, že se nikomu z nás nevyhnuli. Ale je zde i pozvání, abychom šli ve víře dál, i tehdy, když prožíváme takovou to nejistotu, temnotu, Boží mlčení. I to zde můžeme Kristu svěřit a nabídnout, nejenom svázanost majetkem nebo něčím jiným. I takovou to tíži zdánlivého, z našeho pohledu, skutečného Božího mlčení. Co nám v hledání a nacházení Boha pomáhá? Znovu si připomeňme, že nám pomáhá samozřejmě Bůh sám. To, že chcete i to, že pak konáte, působí ve vás Bůh, píše Pavel ve 2. kapitole listu Filipanům. Teologové tuto větu zastrčili do škatulky, které se říká milost předcházející. Ještě dřív, než vůbec na něco dobrého pomyslíš, než něco dobrého uděláš, tak je zatím Boží aktivita. Boží přítomnost, přítomnost Božího ducha. Mnohokrát jsme to slyšeli už, ale zkusme si to znovu uvědomit i teď v této chvíli, znovu tomu uvěřit. I teď v tomto okamžiku živý Bůh zde je, pokud se mě něco dotklo v těchto dnech, nebo třeba i dotýká teď, je to On, kdo se dotýká dveří mého srdce, kdo na ně klepe. Živý Bůh i v této chvíli, v tomto okamžiku, v těchto dnech, nám jde vstříc a stojí za pomyslnými dveřmi našeho srdce. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu, nezatvrzujte svá srdce, čteme v žalmu. Je důležité, je zásadní tady na tyto boží kroky, boží nabídky, učit se být vůči nim vnímavý a snažit se na ně zareagovat. Třeba ne dokonale, ale aspoň nějak. Velmi krásně to popisuje známý spisovatel C.S. Lewis ve svých radách zkušeného ďábla, hned ze začátku tam mluví, píše o tom, jak ďábel, svůdce, předává zkušenost nějakému tomu mladšímu čertovi nebo méně zkušenému, či jak to říct, mnozí jste to četli asi, a on mu říká, prosím tě, velmi důležité je toho pacienta, toho, kterého chceme svést na špatnou cestu, velmi důležité je ani ne tak rozumově argumentovat, ale zabránit mu, aby vykonal správný krok ve správnou chvíli. Mluví tam o nějakém muži, který byl ateistou, ale v nějaké chvíli na něj přišla jakási pochybnost, že by to snad mohlo být jinak. Čte si v knihovně nějakou knihu, která ho osloví. A ďábel říká, kdybych s ním v té chvíli začal diskutovat rozumově, to by špatně dopadlo. Ale já jsem mu v tu chvíli vnukl myšlenku, že takové důležité téma by se nemělo rozebírat a nemělo by se nad ním přemýšlet s prázdným žaludkem. A tak jsem ho přesvědčil, aby se zvedl a šel nejdřív na oběd, no a když už se dostal na ulici, tak si tam koupil noviny a bylo vyhráno. Dobrá myšlenka, dobrý impuls, ten boží impuls byl zapomenut. Jak často známe takové situace, kdy skrze svědomí, skrze události, jinými způsoby, skrze boží slovo, modlitbu, vnímáme, že nás Bůh k něčemu zve, povzbuzuje. A my to odložíme, nezareagujeme. Je to škoda. Jednak příležitost zůstala nevyužita a jednak, pokud se to stane vícekrát, tak budeme stále víc hluší vůči tomu božímu hlasu. Další cestou, a to je samozřejmě ta hlavní cesta, jak dobře víme, a jak už také bylo zmíněno, tou nejhlavnější, nejkrásnější cestou v poznání Boha, v poznání Otce je sám Kristus. Kdo viděl mě, viděl Otce, říká Ježíš v Janově evangeliu. Jedna maminka mi před časem říkala, že šli z kostela s dcerkou, nevím, jestli tehdy asi čtyřletou nebo pětiletou, a před tím kostelem v dotyčném městě je velký kamenný kříž s korpusem a ta dcerka tam zůstala stát před tím křížem a chvíli se na něj dívala a nic neříkala. A cestou taky nic neříkala a až doma, až po té, co přišli domů, tak říká, maminko, tak už vím, jak ten Pán Bůh vypadá. Na hlavě má věneček a kolem pasu má zástěrku. Tak víme, že to není věneček a víme, že to není zástěrka, ale ta základní myšlenka, tady řečená, je samozřejmě velmi správná. My už víme, jak Bůh vypadá. Dal se nám poznat v Kristu a skrze Krista. Na cestě k Bohu nám mohou a mají pomáhat také to, čemu se říká prostředky duchovního života. To zase souvisí i s těmi ctnostmi. Modlitba, svátosti, písmo svaté, společenství, církve. To všechno je důležité a podstatné. Samozřejmě, jak už bylo řečeno, nic z toho není cílem a nemá být cílem. Ale to zase neznamená, že se toho máme zříkat. Duchovní život často připomíná spíš cestu pohřebení nějaké hory než v údolí. Na obě strany, pokud člověk není pozorný, tak na obě strany to může být špatně, nebezpečně. Když přestaneme usilovat o ctnosti, o obrácení, o změnu života, to je krok špatným směrem. Když se soustředíme jenom na to a zapomeneme na lásku k Bohu a k bližnímu, to je krok špatným směrem. Právě proto stále znovu potřebujeme třeba i takováto společná zamyšlení, potřebujeme Boží slovo, potřebujeme i duchovní vedení, potřebujeme se navzájem, abychom se takovým těm zrádným odbočkám, které někdy na první pohled vypadají i velmi lákavě nebo velmi zbožně, abychom se jim dokázali vyhnout. Boha můžeme a máme hledat a nacházet i v tom, co je kolem nás. Dnešní svět na nás chrlí spoustu negativ. Víme o nich, nemusím snad dávat ani příklady, politiky, přes ekonomiku a mnoho dalšího, ekologickou situaci. Jsme obklopeni mnoha krásnými věcmi, které nemáme přehlížet. Stvořené věci, krása stvořených věcí nás mohou a mají vést k Bohu. Krása lidí kolem nás, nejenom ta vnější, třeba také, ale krása lidských srdcí nás mohou a mají vést na cestě k Bohu. Krása božího díla v životech našich bližních i v našich životech nás může a má vést na cestě k Bohu. Boha můžeme a máme hledat a nacházet, a to jsme zase už u Zachea, i ve slabosti, v bídě, v nemoci, v bolesti, ve hříchu. Nenechat se tou slabostí, bolestí, takovým tím ostnem, o kterém píše Pavel ve 2. listu do Korintu, nenechat se jim vzdálit od Pána. Naopak, stačí ti moje milost. Vždyť v slabosti se tím více projeví moje síla, říká Ježíš Pavlovi právě v reakci na ty jeho prosby, aby byl té bolesti, toho ostnu zbaven. Je třeba vytrvat ve víře a v hledání Boha, i když máme dojem, že platí to, co bylo řečeno před chvílí, že Bůh mlčí, že nás nevyslyšel, že na nás nějak zapomněl. Naopak, jít s těmi těžkostmi a bolestmi k Pánu. I teď, i za chvíli, když budeme slavit mši svatou. Tak to je tedy hledání Boží tváře. Co ještě ztracené, kdo nebo co ještě ztracené a máme to hledat? Leckdy se ztrácíme také my sami sobě. Řeknu zase jeden příklad. Před časem jsem jel také vlakem, shodou okolností. Dojel jsem do cíle, v tom nebyl problém. Ale vzpomněl jsem si na situaci, která už se odehrála kdysi dřív, ještě když jsem byl studentem. Stejným dopravním prostředkem jsem cestoval, dneska se ty vlaky tady nějak objevují často. A když jsem nastupoval do vlaku, tak jsem v duchu prosil Pána Ježíše, to jsem ještě vůbec ani nebyl bohoslovec, myslím, snad jsem ani nevěděl, že jim budu, takže o to tam jakoby nešlo. A v duchu jsem prosil, Pane, prosím tě, ať se setkám s tím správným člověkem teďka ve vlaku. A to byl ten vlak s takovými těmi čtyřsedadly, nebyla tam kupéčka, tak jsem procházel a v jedné chvíli jsem tam uviděl sedět nějakého muže, který měl před sebou na stolečku Bibli. Tak jsem si říkal, to bude ono, to bude asi nějaký svědek Jehovův, tak jsem si tam za ním přisedl. No a z toho pak byl zajímavý rozhovor. Ale o tom teď tady nechci mluvit. Mně spíš jde o to, že teď, když jsem po těch mnoha letech, ne, že bych mezi tím nikdy tak necestoval, ale po těch mnoha letech jsem si na tuhle situaci vzpomněl a najednou jsem se úplně zarazil, protože já jsem nastoupil do toho vlaku bez modlitby a když jsem tam nastoupil, tak jsem hleděl najít nějaké prázdné místo, kde bych se mohl buď pomodlit, snad třeba i dobrý úmysl, nebo si něco přečíst, nebo si zdřímnout. K samo o sobě to nemusí nic moc znamenat, ale já jsem v té chvíli, v tom srovnání tady těch dvou situací si uvědomil něco obecnějšího. Že to, že nám přibývá roků, že nám přibývá zkušeností, že mě jako knězi přibývá odsloužených mší svatých a odmodlených breviářů, jeden spolubratr by mě napomenul, že breviář se nemodlí, ale slaví, no ale víte, jak to myslím, tak tím vším, že mi tohleto všechno přibývá, ještě vůbec neznamená, že jsem opravdu Bohu blíž, že jsem horlivější, že právě naopak se může stát, že člověk něco ze své horlivosti, horlivosti obrácení, horlivosti mládí, zapomene někde na cestě. V knize Zjevení se o tom mluví pisatel, nebo respektive Kristus, ústy pisatele Jana či někoho jiného, tam říká, máš vytrvalost a trpěl jsi pro mé jméno, nepodlehl jsi únavě, ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Co jsme zapomněli, co jsme nechali někde ležet bokem ze své bývalé horlivosti, z nadšení pro Pána. Nevydupeme si to ze země jenom tak, že si řeknu tak od zítřka zase, jo. Ale ta touha je důležitá, chtít se k tomu vrátit, chtít ty poklady, které jsme možná, ty hřivny, které jsme možná někde zakopali na cestě, chtít je znovu objevit a rozmnožit. Máme hledat a nacházet v tom dobrém smyslu slova i takový dětský pohled. To souvisí s tím, co teď jsem říkal. Občas to říkám, když se připravujeme k prvnímu svatému přijímání, tak na ty přípravy, pokud můžou, tak docházejí i rodiče. A mnozí z nich nejsou příliš moc, někteří z nich, je to tak půl na půl možná, nejsou moc praktikující křesťané. A snažím se jim tam znovu a znovu připomínat, teda v míře, která snad je pro ně únosná, že ten pohled jejich dětí, které se na to těší a jsou nadšené, že to není hloupý pohled, který my dospělí už jsme překonali. V mnoha věcech jsme my dospělí hloupější, než když jsme byli dětmi. Máme objevit čistotu a jednoduchost dětského pohledu, v některých ohledech aspoň, ve všem to samozřejmě nejde. Máme hledat a nacházet to, kým máme být v Božích očích, kým se máme stát. Včera při přednášce Káji Řežábka tady zaznělo, to, a už i vlastně ve čtvrtek, když Vojtěch zde mluvil, to Zachéovo jméno, čistý, spravedlivý. Ježíš ho tak oslovuje a v Ježíšových očích on takový je, protože jim může být. Kým se můžu a mám stát já v Božích očích. Pán Bůh mě to nenapíše, neřekne, ale mohu to odkrývat, poznávat. Mám hledat a poznávat také své hřivny, dary, které jsem dostal. Buď ty, které už jsem objevil a zase jsem je nechal ležet ladem, anebo ty, na které jsem ještě nepřišel, anebo ty, které bych si mohl vyprošovat, rozvíjet je, i ty přirozené, i ty duchovní, a nečiním tak. Hledání a objevování sebe samotného. No a samozřejmě potom, že Bůh hledá nás, my hledáme, máme hledat Boha, Boží tvář, máme hledat a nacházet sebe samotné, jistě sem patří to, že máme hledat a nacházet naše blížní. Máme pomáhat dobrému pastýři. Minulou neděli se četlo v evangeliu, že Ježíš poslal své učedníky po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít. Ježíš by to mohl zařídit, aby se tam nějak dostal sám, jakýmkoliv způsobem. I dnes Pán posílá své učedníky, nás, po jednom, po dvou, po větších skupinách, všude tam, kam on chce přijít, a on chce přijít všude. Není žádné místo, kam by Bůh, kam by Kristus nechtěl přijít. Ale ještě než se podíváme tady na to, na tuto oblast, která by se dala možná nazvat takovou evangelizační oblastí, tak to můžeme zase vzít i trošku šířeji. My máme, aha, můžeme hledat a nacházet i tu přirozenou rovinu našich mezilidských vztahů, zvláště těch vztahů, které nějakým způsobem odumřely. Jak často je to třeba v rodinách, jak často je to v našich bývalých přátelstvích. Ne vždy to záleží jenom na nás, ne vždy s tím můžeme udělat něco jenom my sami. Ale leckdy by to šlo i navenek a vždycky aspoň modlitbou. Koho ztraceného ze svého okolí bych mohl se pokusit najít tím, že se mu ozvu, že mu napíšu, že ho oslovím. Hledání ztracených je samozřejmě i také hledání těch našich sester a bratří, kteří jsou, jak se říká, na okraji společnosti. Není často v našich silách nějak vyřešit jejich celoživotní problém, ale i číše vody jim podaná může mnoho znamenat. Zase taková zkušenost, když jsem ještě studoval v jednom městě, ne teologii, tak jsem chodíval do jednoho společenství, taky už charismatického, a zároveň, když jsem měl možnost a čas, tak jsem jednou, dvakrát, možná někdy i třikrát za týden na mši svatou brával jednoho známého kamaráda, vozíčkáře. On neměl vozíček takovéto s tím motorem, s elektromotorem, ale bylo potřeba, aby ho tam někdo dotlačil. No a já jsem tam potom končil v tom městě a říkal jsem v tom společenství, že by bylo potřeba, nebo že by bylo velmi dobré, kdyby se ho někdo z nich, nebo třeba vícero z nich nějak ujali, třeba by si to i rozepsali jako nějakou službu. A tady tihleti lidé, kteří velmi horlivě mluvili o víře, o Pánu, o modlitbě, tak se tam najednou nenašel nikdo, možná pak po nějakém hledání jeden nebo dva přece jenom. Ale byl jsem z toho takový překvapený, nechci posuzovat, odsuzovat, navíc už je to hodně dlouho, ale možná někteří měli opravdu velmi vážné a objektivní důvody. Ale v tom množství lidí bylo jich snad asi 20 a v tom nepatrném nároku, který to na člověka kladlo, kdyby se našli 4, tak by to bylo třeba jednou za měsíc. Mně to přišlo zarážející, neochota jít za někým, kdo je na okraji společnosti. Samozřejmě zářným příkladem je třeba matka Tereza, která nevedla většinu těch lidí, dneska by se řeklo moderně, takových těch svých klientů, prvoplánově k víře. Vedla je ke Kristu oklikou tím, že jim s láskou ona a její sestry posloužili. Ale podívejme se už trošku konkrétněji a zase jsme u toho, co už jsem řekl dneska na začátku, že to bude v něčem možná opakování, nevím, co říkal přesně včera Charles Wydett, když mluvil o evangelizaci na jedné z těch paralelek. Co to může znamenat snažit se předat víru? Co to může znamenat a jakým způsobem to může být pozvat lidi na cestu života, na cestu ke Kristu? Už od pradávna, už od prvních staletí se zdůrazňuje, že církev spočívá na takových život církve jako celku, ale i život farností, společenství jednotlivých křesťanů má spočívat na třech takových opěrných sloupech. Má to být koinonia, diakonia a martýria, jak říkali tehdy řecky, koinonia, společenství, slavení svátosti, modlitba a tak dál. Diakonia, služba druhým, potřebným. A martýria, svědectví, evangelizace, přivádění lidí ke Kristu. Těžko se to dá nějak statisticky podchytit, ale mám za to, že my katolíci máme největší rezervy v tom posledním. Že se nám to nedaří. A to by tak nevadilo ještě, jak se pozná, jestli se to daří nebo ne. Tady jsou jiná měřítka než ta naše lidská. Ale že se nám do toho nechce. Že se o to často ani nepokoušíme. Z jakých důvodů? Proč ne? Proč nemáme opravdovou touhu přivádět lidi ke Kristu? Jaké jsou ty důvody? Může jich být určitě hodně, pokusím se zmínit zase aspoň některé z nich. Jedním z těch důvodů může být takové vyvanutí, řekl bych, vyvanutí evangelizačního ducha. Už jsem o tom trošku před chvílí mluvil, že už to dnes nebereme tak v uvozovkách sektářsky, jak kdysi dřív. Dřív to bylo nastavené jednoznačně, třeba ve středověku. Jseš katolík, splňuješ podmínky, přistupuješ ke svátostem, půjdeš do nebe, nebo máš aspoň docela slušnou šanci. Nejseš katolík, sorry, staň se jim, nebo půjdeš do pekla. Samozřejmě, že to je způsob, který dost dobře nemůžeme dnes přijmout. Ne, že by se něco změnilo, ale chápeme jinak Boží slovo. Učení církve se posunulo dál, nebo jak to říct. Ale ono je to takové dvojsečné. Ta tolerance je dobrá a krásná, ale může právě vést až k tomu už zmíněnému, že všechny cesty vedou nějak k Bohu. Může nás to nakonec vést k tomu, že na tom až tak moc nezáleží. Může nás to vést k tomu, že není podstatné, jestli někdo pozná Krista nebo nepozná Krista. Věříme, že Kristus chce a může spasit i ty lidi, kteří ho nepoznali. Ale přesto je to životně důležité. Nakonec se podívejme na svůj vlastní život. O kolik by byl chudší, kdybychom Pána neznali. Už v uvozovkách jenom kvůli tomu žít tento pozemský život s Kristem. Už kvůli tomu to stojí za to. A samozřejmě pořád tam jde i o to získání přijetí spásy. I přes tu Boží touhu přivést ke spáse všechny lidi. Tak tedy často chybějící starost o spásu bližních. Dost často je to i naše polovičatost. Žijeme sice svoji víru, ale když něco nežiju naplno, tak se mi o tom dost často ani moc nechce mluvit, svědčit o tom dál, tak sám nejsem dostatečně zapálený. No a samozřejmě to potom ani příliš moc nepřitahuje ty druhé kolem. Ať kvůli mně nejsou zklamáni ti, kdo doufají v tebe, Pane Hospodine zástupů. To jsou slova 69. žalmu. Ať kvůli mně nejsou od tebe odrazeni ti, kteří by v tebe mohli doufat. Ať kvůli mé laxnosti, Pane, není uzavřena cesta pro ty, kteří by tě mohli najít. K takovému to zamyšlení nebo k takové modlitbě nás zmíněný žalm může vést. Za svoji víru se překvapivě často stydíme. Leckdy někdo řekne, s náznakem hrdosti, někdo věřící, tak došlo k nějaké diskuzi a já jsem se do toho moc nezapojoval, ale když už teda opravdu padla otázka, tak já jsem se přiznal ke své víře. Jak kdyby se člověk přiznával k rozbitému talíři nebo k nějakému průšvihu. Přiznal jsem se ke své víře. Je to myšleno jistě dobře, ale co si to označuje, co si to naznačuje, co si to odráží? Máme dojem, že víra je něco velmi soukromého, nechali jsme si to vnutit v současné době. Něco, s čím radši moc nebudu vycházet navenek. Občas se tím necháme podpořit různými špatnými způsoby evangelizace, takovými těmi násilnými nebo takovými těmi, které nerespektují svobodu druhých. A pak se zase ujistíme o tom, že teda opravdu ne. Ale to, že se něco dělá špatně, to neznamená, že by se to mělo přestat dělat úplně. Nebo to, že někdo dělá něco špatně. Přece to nemáme přestat dělat úplně. A už vůbec se přece za nesmírný dar víry života s Kristem nemáme stydět. Jakmile se za něco stydíme, i když naprosto bezdůvodně v případě víry, no tak tím z nás se potom staneme terčem posměchu. Když jsem byl na vojně, tak tam všichni o mě věděli, aspoň teda z té naší roty, všichni věděli, že jsem věřící, kromě nějakého evangelika a možná ještě jednoho nebo dvou katolíků, tam mezi těmi přibližně 100 kluky nebyl nikdo, kdo by se k víře nějak hlásil, takže naprostá menšina. Ale já jsem se tam téměř nesetkal nikdy s nějakým posměchem. Protože ne, že bych tam žil svoji víru dokonale, to samozřejmě nedokážu, ani jsem nedokázal, ale přesto snad bylo poznat, že jsem na to nějakým způsobem hrdý, že jsem rád, že jsem věřící. Neříkám jako chválu, jako zkušenost, jako boží dár, řekněme. A posměch nebyl tím pádem. Byly otázky, někdy byl nezájem samozřejmě a s posměchem jsem se téměř nesetkal. Možná bych to spočítal na prstech jedné ruky. Teď, když o tom mluvím, teda není to asi úplně vhodné, no ale tak jeden tam takový se opravdu našel a on tam tak jako začal obcházet jednou a jako to už jsem teda studoval, to už jsem měl vystudovanou teologii, nebyl jsem teda ještě vysvěcený na kněze, ale teologii už jsem měl vystudovanou, když jsem byl na vojně, takže oni to nějak věděli, že teda mám v plánu stát se knězem. A tak jeden z těch mála, kteří se za celou tu dobu našli, že by si z toho chtěli dělat nějak legraci, a tak jednou měl na to takovou náladu a tak začal za mnou chodit a říká: Peťo, vyspovídej mě. A říkám: no, nemůžu, jednak nejsem kněz a jednak ty to nemyslíš vážně. Jo, myslím, já si teď kleknu, to uslyšíš věci, vyspovídej mě. Říkám: neotravuj, víš, že nemůžu za prvé a za druhé si z toho děláš srandu. A zase: Peťo, prosím tě, kdo mě tam začal postrkovat, tak říkám: vyspovídat tě nemůžu, ale se omlouvám, je to z vojny. Vyspovídat tě nemůžu, ale po hubě ti dát můžu. A nevím, jestli to bylo v té chvíli evangelizační, já jsem mu to řekl ještě trošičku teda hůř, ale natáčí to do televize, takže nemůžu. A co tím chci říct, že s velkou opatrností, ale samozřejmě jsou taky chvíle, kdy to boží slovo opravdu nemáme házet. Však víte komu, to říká Pán Ježíš v evangeliu. Pozor na tenhle argument, abychom si tím až příliš neusnadňovali svoji úlohu. Ale jsou chvíle, kdy tento drahocenný poklad opravdu nebudu házet na zem do bláta. Velmi zásadní věc, která nám brání v cestě za ztracenými lidmi, je náš strach, naše zbabilost udělat nějaký krok. Udělat nějaký krok do nejistoty, když nevíme přesně, jak to dopadne. Všechny ty velké osobnosti, ať už z dějin katolické církve, anebo když čteme z toho protestantského nebo evangelikálního prostředí v posledních desetiletích, já nevím, David Wilkerson a mnozí další, tak to jsou lidé, kteří zakusili velké věci, velké boží věci ve svém životě, protože byli ochotní udělat nějaký krok do nejistoty, krok víry, tak jak k tomu vybízí velmi často ve svých listech apoštol Pavel. A my bychom to rádi všecko tak nějak umodlili, což je jistě dobře se za to modlit, a je to zásadní, ale dokud tam nebude i ten vnější krok víry a poslušnosti, tak to většinou asi zůstane bez zube. Překážkou je samozřejmě taky naše, když už něco děláme, tak naše pokušení dělat to spíš jenom z vlastních sil. To dobře znám i jako kněz, jak často si člověk věci naplánuje, snad jsou i dobré, snad jsou i rozumné, ale jak často tomu nepředchází opravdu vážně položená otázka: co chceš ty, Pane, co ode mě ty čekáš, jak to chceš? A nebo i pak takové to uposlechnutí Božího hlasu. Říkám to taky ze zkušenosti. Někdy je nám na překážku to, že máme dojem jako katolíci, to je nás asi většina, že když se mluví o evangelizaci, tak všechno podstatné by měli udělat kněží a biskupové. A nebo když se mluví vůbec o nějakých důležitých a zásadních věcech v církvi, od evangelizace přes všecko možné, přes duchovní život a vyučování, tak všecko podstatné by měli udělat kněží a biskupové. Naštěstí ne. To by asi nebylo úplně dobré. Jenom jednak i z pohledu těch výsledků, ale i z pohledu toho, že my nemáme být těmi pověstnými diváky v hledišti, ale my jsme účastníky celého toho zápasu. Překážkou je naše falešná pokora. Já na to nejsem dost dobrý. Ale si ne dost dobrý ve smyslu svých kvalit, ale ve smyslu toho, že tě k tomu Pán volá. I mě, i každého z nás. Jak na to, jak se o to snažit, jak o to usilovat, jakými cestami jít. Když nevím už vůbec nic jiného, no tak se vraťme k tomu, co můžeme opravdu všichni. Aspoň toužit, modlit se, chtít. Pokud mi na tom už záleží, aby nevěřící spolupracovník, soused se setkal s Kristem a já nevím, jak ho oslovit, nedokážu to, nebo mám dojem, že to nedokážu. Když už se za ty lidi aspoň modlím, před chvíli jsem říkal, že to je dost málo, ale je to něco. A on se třeba časem i objeví nějaký prostředek, jak udělat i vnější krok. Snažit se samozřejmě ze své víry žít a poznávat ji. Modlit se, číst písmo. Když přijde na jakýkoliv jednodušší problém, jednodušší otázku a já si nevím rady, tak to není příliš přesvědčivé. Když už přijde řeč na víru, tak se nemáme utápět v nějakých podružnostech. Utápět se v tom, jestli se, teď to nechci zhodit tu věc samotnou, ale jestli se Panna Maria zjevila v Medjugorje nebo ne, to není věc spásy při vší úctě k tomu poutnímu místu. Máme mluvit pozitivně, neházet lidem na hlavu především jejich hříchy, ukázat krásu cesty ke Kristu, cesty víry. Má to být pozitivní a má to být cesta, která opravdu směřuje ke Kristu. Ty detaily, ty se pak třeba budou řešit časem. Je-li to možné, samozřejmě, že když někdo má jiné otázky a chce o nich mluvit, no tak nemůžu zase jako kafemlejnek pořád od nich odbíhat a neslyšet to, co on by chtěl, o čem by chtěl mluvit. Pokoušejme se o takovou metodu malých kroků. To platí i v běžném snažení, přirozeném, i v duchovním, snad i v té evangelizaci. Leckdo řekne, no já na to fakt nemám, abych šel někam na ulici a teďka tam začal zpívat nebo někoho oslovovat nebo něco. No tak dobře, možná je to pravda. Je možné, že má někdo opravdu silný blok nebo má třeba i své důvody, proč něco takového ne. Ale to ještě nemusí znamenat, že když někdo třeba v práci se zasměje víře nebo věcem týkajícím se víry, že by se tam nedalo zareagovat. Nebo něco jiného. Ty příležitosti se najdou. Teď mi onehdá někdo říkal, že takových maličkostí ve svém životě začal obývat spoustu. Že si nechá třeba na pracovním stole nějaký leták z brněnské tiskové misie s nějakým nadpisem, který se týká Krista. A ti lidi se někdo zasměje, někdo zakroutí hlavou, někdo se zeptá. Můžeme zareagovat na nějakou diskuzi o morálních věcech, o potratech nebo o něčem jiným. Já jsem křesťan, já na to mám jiný názor. Těch možností může být dost a může to být třeba jenom malý krůček, ale vždycky je tam potřeba nějaká odvaha. Bez toho to nejde, samozřejmě. Můžeme lidi zvát, to je taky poměrně velmi jednoduché. Teď se začínají stále víc rozšiřovat třeba už ty zde zmíněné kurzy Alfa. Jsme loni poprvé ho dělali ve spojení našich farností Bojanovice Hodonín, tak jsme si tak říkali i ve farnosti, no tohle je příležitost k evangelizaci, nejenom přivést ty lidi na ten kurz. To třeba nebude jich až tak moc. Ale když ti lidi dostali do každého domu pozvánku, aspoň teda u nás ve farnosti, tak ty, který jsi věřící, tak můžeš toho souseda jenom tak během řeči oslovit. Dostal jsi taky tu pozvánku, co si o tom myslíš a co si myslíš o víře. Na ten kurz nechceš, tak nevadí, ale zajímá tě to třeba vůbec, nechceš přijít na něco jiného. Víš, já mám takovouhle zkušenost s vírou. Už je tam takový odrazový bod, ze kterého se dá vyjít. Velmi zásadní je v takových situacích, když už s někým mluvíme, tak jak říkají naši bratři, naše sestry, tuším jsem to slyšel v prostředí komunity Emanuel, mluví o takovém systému semaforu. Když svítí zelená, ten člověk má zájem o tyto věci, tak můžu jít dál, když je nějak otevřen. Když svítí červená, tak a já přesto půjdu dál a budu se mu vnucovat, no tak už se budu chovat jak nějaký ten sektář. Tak to ne. Ale když zase ani neskusím, no tak nepoznám, jestli svítí zelená nebo červená. Lidé od nás až tak moc nechtějí slyšet různé teorie, ale chtějí osobní svědectví, svědectví života. Co jsme s Bohem zakusili? Co pro tebe Bůh znamená? Co pro tebe znamená víra? Co pro tebe Bůh učinil? Všichni nějakou zkušenost máme. Mnozí jsme ty zkušenosti už třeba přehlédli, zapomněli. Pamatujme na ně. Zapišme si je třeba. Ne proto, aby člověk při vhodné příležitosti vytáhl seznam a teď to tam začal předčítat a to čkrkávat a ještě bod číslo 8 a 10 a tak. Ale ať máme něco, co je opravdu věrohodné, za čím stojí náš život. Zkušenost. Víru může dát jenom Bůh, ale ty můžeš o něm vydat svědectví, říká svatá Bernadeta. Velmi lidi oslovuje také modlitba samotná. Kdo jste už evangelizovali různými způsoby, tak jste to třeba i zažili. Někdy překvapivě lidé přijmou i modlitbu na ulici. Před nějakým časem mi říkala jedna mladá paní, nebo jedna dívka, která se chystala na přijetí svátosti manželství, ten její snoubenec byl věřící, a ona nějakým způsobem začala jít po cestě víry teprve nedávno na základě jedné zkušenosti, prodávala v nějakém obchodě a teď tam něco pokazila. Nebylo to úplně zásadní, ale byla to chyba. A věděla, že ten majitel i na daleko menší věci reaguje velmi prudce, protivně. Z toho měla hrozný strach. Majitel tam nebyl v té chvíli. A teď tam přišel nějaký zákazník a něco si jenom nakupoval, ale byl to člověk vnímavý zřejmě a tak říká, paní nebo slečno, vypadáte smutně, máte nějaký problém, a ona měla v tu chvíli toho tak plné nitro, že mu to řekla. A on říká, víte co, nevadí vám, že to tady v modlitbě svěřím Pánu Ježíši? A ona byla z toho tak zaskočena, říká, no jasně. A tak on se v chvíli modlil, řekl Pánu Ježíši, že ta žena, ta dívka má tenhle problém, ať se toho problému ujme. A pak se rozloučili, on odešel, už se nikdy neviděli. No ale nějak z té řeči musím teda říct, si vyplynulo, že to byl právě jeden z našich bratří evangelických nebo letničních křesťanů. Ale to teď není podstatné. Berme si z nich v lecčem taky příklad. Tak se za ní pomodlil a za hodinu dvě nebo dvě se došlo k setkání s tím majitelem. Možná by lecdo mohl říct, že to náhoda, ale to setkání proběhlo v naprostém klidu a pokoji. Říká, no přece, ten majitel ještě říká, přece si nebudeš dělat hlavu z takových maličkostí. A s ní to tak otřáslo, nebo taky to zasáhlo, že začala o víře přemýšlet a nějakým způsobem na tu cestu víry vykročil. Jistě je mnoho dalších pohledů na víru, na to, jak víru žít, jak ji předávat, ale už čas vypršel, dokonce už byl překročen, za což se omlouvám. Děkuji, že jste vydrželi. A nakonec to nejpodstatnější není to, co si zde řekneme, ale to, co prožíváme my sami ve své víře, ve vztahu k Pánu Bohu. Víme, že stále znovu jsme Bohem hledání a nacházení. Buď mu za to chvála a dík. Stále znovu i my máme hledat a nacházet Boží tvář. Máme též pořád víc objevovat nás samotné, to, kým jsme a kým se máme stát v Božích očích. Kromě toho všeho jsme ale byli Ježíšem, naším mistrem, pánem, naším dobrým pastýřem, pozváni k účasti na jeho díle. Máme mu pomáhat, hledat, nacházet jeho ztracené ovce, naše sestry, bratry. Ježíš do nás vložil svou důvěru. Byli jsme pozváni k účasti na tom nejdůležitějším díle, na díle Božím, na díle života. Ať s Pánovou pomocí ten svůj malý, ale nezastupitelný díl, nezastupitelnou část tohoto díla dokážeme svým životem naplnit.